Tiekamies ar Valdi un Kristu Japiniem no Jūrmalas. Noskaidrosim, kā apvienot mammas pienākumus un mācības, kā veidot savas īpašas tradīcijas un uzzināsim, kāds ir Japinu ģimenes stūrakmens.
Šodien es, Agnes Meijer, raidījumā sveicu jūs, Japinu ģimeni. Tā kā jūs ir tik daudz, tad lūdzu iepazīstiniet ar sevi paši.
Mani sauc Valdis Japinis, esmu trīs bērnu tēvs.
Te Krista Japina, mamma trim bērniem.
Mani sauc Kārlis un man ir 9 gadi.
Mani sauc Jēkabs un man ir 7 gadi.
Mani sauc Pauls un man ir 4 gadi.
Puiši, es jūs ātri izvaicāšu par to, kā paiet jūs ikdiena, ko jūs ikdienā darāt un kādas ir jūsu aizraušanās.
Es ikdienā spēlējos un dažreiz arī spēlēju spēles un visbiežāk esmu aizrāvies ar Lego kūtīs līkšanu.
Ko tu taisi no Lego?
Mašīnu māju.
Kādas parasti ir tās mājas? Nu, tādas ļoti augstas vai...
Augstas, dāmas, platas.
Mhm. Tu arī eji skolā, vai ne?
Jā.
Kurā klasē tu mācies?
Baterijā.
Un kā tev iet skolā? Vai tev patīk apmeklēt skolu?
Patīk. Dažreiz nepatīk,
Nu, protams, kuram tad patīk no rītiem celties? Kuri ir tavi mīļākie priekšmeti, vai tādi ir?
Mans mīļākais priekšmets ir dizaina.
Daudziem, kuri ir skolā mācījušies mazliet agrāk nekā jūs, nemaz nav zināms, kas tas tāds ir. Vari pastāstīt, lūdzu, kas tas ir par priekšmetu un ko tajā māca?
Tur māca arī, māca arī taisīt no māla plastikas un arī zīmēt.
Oh.
Arī arī taisīt 3D viškopās.
Un puiši mācās adīt?
Jā, mēs mācām.
Kolosāli, tas ir tiešām brīnišķīgi. Labi, nu tad pie vidējā brāļa ķerisimies. Stāsti, lūdzu, tu, kāda ir tava ikdiena? Arī droši vien skola un kas vēl?
Man patīk arī Lego konstruktors. Es no tā arī kaut ko būvēju un arī braucu ar riteni.
Aha. Un ko tu būvē no Lego konstruktora parasti?
Tagad es esmu uzbūvējis kosmosa kuģi.
Kosmosa kuģi. Un tu pats izdomā, vai tu kaut kur smelies tās idejas, kaut kur apskaties un tad tā esi?
Pats izdomā.
Brīnišķīgi. Nu tās jau tad attīst arī fantāziju, vai ne? Var visu, ko izdomāt, to, ko varbūt dzīvē nemaz nevar uztaisīt. Tagad pie jaunākā brālīša. Paula, vai tu ikdienā apmeklē bērnu dārzu?
Nē.
Nē? Ko tad tu dari?
Sēžu mājā.
Kur tad tu šodien biji? Biju bērnu dārzā, vai ne?
Mēs. Mūsu
Cik forši, Pauls, tā tad mums viss ir skaidrs. Pauls, jūsu ģimenē ir joku Pēteris.
Jā, tā arī ir īstenībā. Mēs smējamies, ka viņš ir mūsu mazais ģenerāls. Viņš māk arī tādu nopietnumu brīžos ievies tādu smiešanos lēkmus biežāk.
Cik ļoti labi, vai ne? Īpaši tad, kad jāpārmīk kāds asāks vārds, tāds viens, kurš mīkstina situāciju, ir ļoti noderīgs.
Jā, viennozīmīgi.
Nu, varbūt tad puišiem liksim mieru un ļausim iet darboties ar Lego un ko nu kurš grib darīt. Un tad es prasīšu jums, Krista un Valdi, kāds ir jūsu iepazīšanās stāsts, kā jūs satikāties, cik sen tas notika un kā vispār veidojās jūsu ģimene?
Mēs abi esam jūrmalnieki. Mēs esam auguši un dzimuši Jūrmalā šeit pats slokā Kauguros. Mūsu ikdiena gan ir mums skolas ir, var teikt, vienas skolas ir. Slokas pamatskolā abi esam mācījušie.
Jā, bet mums 7 gadu starpība ir. Gāja lielākā klasē, tas gāja tikai pirmajā. Mēs tā redzējis pārunājam to mūsu bērnību, un tad mēs saprotam, kur mūsu ceļi ir krustojušies bērnībā un viņa jaunībā. Tas tā arī interesanti.
Un vispār ir krustojušies, ja jūs konstatējāt?
Jā, dabas draugu centrā, kad mēs gājām, tur valda mamma tur strādāja. Un visticamāk, ka mēs tur pāris reizes esam saskrējušies nejauši. Mēs esam pagājuši garām viens otram.
Jā, bet gadu starpība, tāpēc mēs viens otru neesam ievērojuši.
Nu, tieši tā, parasti jau tie lielie uz mazajiem vispār neskatās, nu mazie vēl lielos dažkārt pamana. Kā tad tā jūsu iepazīšanās notika, kur jūs ieraudzījāt viens otru?
Ja es pareizi atceros, tas laikam notika pie draugiem garāžā. Jā, mums tā kā, var teikt, jā, draugi, draugu brāļi savā starpā draudzējās un vienu reizi kaut kā pieklīda Valdis. Nu, viņš jau tā kā tur bija, bet tad es viņu pamanīju, ievēroju, tad mums kaut kā pāris vārdus pārmijām. Es jau esmu bijusi godīga pret Valdi, ka man sākumā viņš likās ļoti tāds jocīgs jaunietis, ļoti daudz smējās un bija ļoti nenopietnas dažu brīdi, bet kaut kā ar laiku ar tām sarunām mēs sapratām, ka mums ir diezgan daudz kopīga.
Tas bija tāds laiks, kad nu, kā man liela gada starpība, es jau strādāju, bet tāpat laikā man bija kā teikt, ar vienu aci, es meklēju jau tādu patstāvīgu dzīvi. Man ļoti būtiski, lai cilvēks ir patiesis, nemeloja, un es biju daudz dzīvē kļūdījies no melojošiem cilvēkiem, un man viss tā patīk tas, ka viņi bija patiesi, un mums bija ļoti kopīgas intereses arī tajā laikā.
Kādas bija šīs kopīgās intereses?
Īstumā mums bija mums tā kopā tā. Kāpēc ir garāža? Garāža, tāpēc, kad visi draugi, mēs bijām tehniski draugi, visiem patika mašīnas, patika ātras braukšanas. Brīvais laiks tika bieži vien pavadīts aizbraucot uz to pašu Rīgu, vizitoties par Rīgu. Un sanāca tā, ka ir kaut kādi brīvi brītiņi, ka mēs varam tā kā teikt, 5 minūtēs pārrāt dažus vārdus. Un tad jau bija tā, ka Kristi kā meitene, viņa bija daudz jaunāka. Es uz jaunākā tā īsti neskatījos, bet mani uzrunāja tas, ka bija tāda pārliecināta. Viņa bija zināja, ko viņa dzīvē grib. Nu, tas viss bija bez vilu. Tas man nu, tā uzrunāja.
Kas mums vēl kopīgs, mums vēl patika braukt dabā.
Ar riteņiem mēs sākām braukt. Mēs tā lēnām sākām iepazīt viens pat otru tīri tā, nu, pastaigājoties. Tas bija pavasaris, vasara, riteņiem braucot. Un...
Ekspedīcijas taisījām jau tad.
Apzinājām, īstenībā mēs nekur tālu nebraucām, mēs te patās Jūrmalā, jo Jūrmalā ļoti daudz ir tādas apskates vietas. Un bija tik daudz vietas, kur es biju savā jaunībā bijis, un ar riteņiem, ar mašīnu, tad es braucu viņai rādīju visādas vietas, kuras viņa nebija. Tas likās ļoti aizraujoši, jo pašā Jūrmalā ir tik daudz ko redzēt.
Kurā brīdī, Valdi, tu saprati, ka nu, arī ar jaunāku meiteni kaut kas var sanākt?
Man bija viens tāds āķīs, ar kur es sapratu, ka es tuvāk iepazinu, ka viņa esot gājusi svedienas skolā. Un man tas jau likās jau sen no bērnības, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, kad cilvēkam ir garīgas vērtības, ir ļoti svarīgi, jo es pats neesmu maudzis kristīgā ģimenē, bet bija gadījumi, kad es biju bērnībā gāju uz baznīcu, man ļoti patika klausīties ērģeles. Un es sapratu, ka baznīca ir tāda kā miera osta cilvēki, kad tas kaut kas, jo es jau no bērnības zināju, ka ir pastāv arī garīga pasaule, lietas, kuras mēs neredzam, bet ir eksistējušas lietas. Un tas man ļoti uzzināja, ka mana sieva, kad viņa ir garīgas vērtības ļoti svarīgas, viņa gājas svedētas skolā, un tas man likās tā, patiesi cilvēki.
Krista, vai tavā ģimenē šīs kristīgās vērtības tā no laika gala bijušas svarīgas?
Jā, mums vecmama ļoti, es īsmāt kopš sevi atceros, jā, viņi mūs iesaistīja svētdienas skolā, jā, kā jau Valdi piemēja, tā bija ļoti, ļoti konstanti, katru svētdienu mēs gājām, un viņi apmeklēja baznīcu, un, kad mēs bijām lielāki, viņi ņēma mūs līdi, tā kā tā mums bija diezgan tādā, var teikt, savdabīga, bet sastāvdāk no mūsu dzīves, no mūsu bērnības, tā kā, jā, varētu teikt, ka tas bija jau no bērnības, kopš es tevi atveros.
Vai tu jūti, ka šīs kristīgās vērtības tevi padara citādu vienaudžu vidū?
Vai citādu? Grūti teikt. Es nezinu, kā nopelns. Laikam Dievam jāsaka paldies, es nezinu, bet bija situācijas, kurās es pamanīju, ka es savādāk reaģēju nekā vairums jauniešu. Un ja citā reizē es sajustos kautrīga tādēļ, tad šajā gadījumā es izjūtu tādu, ka tas ir mans zīmoks. Jā, es esmu kristieti, un man patika to tā kā uzsvērt, es atceros. Nu, protams, tas nenozīmē, ka es biju perfekts jaunietis vai kaut kā tā. Bet viennozīmīgi, jā, es to kaut kā... Man, es biju sev uzlikusi to birku tādu. Man tas, tā kā, gāju visu laiku līdzi, man tas patika. Jā.
Kādas ir tās vērtības, kuras atšķir nu, tādu ticīgu jaunieti no neticīga? Kā jūs abi to redzat?
Pirmkārt, viņš ir jaunietis, kas ir ticīgs, viņš ir, kā viņš nav uzspēlēts cilvēks, viņš ir tāds paties, viņš ir mierīgs, nosvērts, ja muļķības, kas ir tenāk ārā, tas, ko es esmu pamanījis.
Bet tas, laikam, ir tas, ko mēs tagad teiktu, bet, ja es tā atceros, kāda es biju jaunieta, teiksim, jaunībā, un man šķiet, ka kaut kādā veidā atskatoties, es īstenībā biju ļoti traka jaunieta, es arī... Visu, ko izbaldīju, gan ballīšu dzīvi un visu pārējo, gan lielākā daļa jauniešu. Bet, teiksim, tagad uz to visu skatoties, protams, redz, ka tas nebija pareizi, bet man liekas, ka tā viena nians, kas ir ticīgam jaunietim, ka viņam ir, ka viņš nezaudē to paļāvību. Arī tajā brīdī, ka viņš krīt un klūk un izdara kaut ko nepareizi, viņš zina, ka, nu jā, ka var atgriezties pie tēva un viņš viņu sagaidīs un nu jā, tāda pārliecība, ka tu esi labās rokās. Tas man liekas, ir ļoti svarīgi.
Kurā brīdī jūs izlēmāt, ka būsiet kopā?
Mēs izmēr draudzējāmies kādu laiku, un tam es uzzināju, mēs vēl nebijām precējuši, bet tā kā saka, lielāka daļa pasaules dzīvo savu ikdienu dzīvi, un pēkšņi vienā jau kā dienā viņi paziņo, ka man būs esam stāvoklī. Un tad man tā bija tāda viela pārdomā, jo tepat laikā man jau bija gadi bija vairāk nekā sievai, un es biju domājis, ka, nu, bērni, cikmā tas būtu kaut kā ļoti labi. Un tad man savam bērnības draugam pastāstīju šo stāstu. Viņš saka, ka tu zini, ka bērns tas ir Dieva dāvana. Es tā bišķi apsēdos, sāku domāt, tiešām, jo bērni jau tāpat vien nedzina cilvēku. Un viņi ir grūti, tādi ir dažādi problēmas, arī pēc tam viņi daug. Un tad es saku, ka jā, tiešām. Tā, nu, tas tā ir Dieva dāma, un tad, kad jau sieva bija stāvoklī, mēs sākām biežāk iet spēdienā uz baznīcu. Un tad es sapratu, ka tas tiešām, nu, tas kaut kādi ir dziļāk, kā mēs nebūsim.
Jā, bet man liekas, ka tā, kad mēs, īstenībā, jā, pirms es tagad atceros uz plaiksnījuma atmiņas, kad mēs palika stāvoklī ar Kārli, tik ilgi mēs pēc tam vēl domājam, nu, ka mēs nevēlamies precēties, tomēr bija kaut kāds mums tomēr tas bloks, mums nav jādara kā ir pareizi, un mēs turpinājām dzīvot savu dzīvi ar domu, kāpēc precēties, ja nu tomēr kaut kas notiek, un mēs aizējām katru savu ceļu, nu, tomēr kaut kā mēs tā piesardzīgi viens pret uz otru skatījāmies.
Tā bet laikam ejot, tad mēs saprotam to, ka puikam vajadzētu svētīgi, kristības puikam vajadzīgi. Un tad sieva teica tā, viņš tev ir jādodās tagad būs draudze, un tev, lai tu esi arī gatavs, jo baznīca ar tādu noteikumu, lai tu varētu kristīt bērnu, abiem jābūt iesvētīgi, ja vecāki es nebija. Un tad es sāku iet no iesvētības mācību, un tad jau daudz ko, kā teikt, nu, man tā sāka likt visu plaukti. Un tad sieva pateica, bet tad mēs precēsim baznīcā. Tad es saprotu, jā, es no sākuma to, nu, tā nespēju to saprast, bet pēc tam, kad viss tas sāk lietas kārtoties, es sapratu to, ka tas viss lēmums, ko sieva ir izdarījusi, tas viss bija pareizi. Jo tomēr baznīca nevis tā ir, kā teikt, Dievs nemājo baznīcā, bet Dievs mājo cilvēku sirdīs, un pēc baznīcas palīdz cilvēkam, kā teikt, saprast un to Dievu svarīgu. Un tajā brīdī man dodoties uz to pašu iesvērtības mācību, es sapratu, ka ir garīgas vērtības un ka Dievs arī cilvēku sargā, un sargā arī neticīgi cilvēki tikai pie noteikuma, ja viņi paļaujā. Jau sāk sev, kā teikt, nu tas ir kā asnīķi, kurš sāk augt. Tā arī bija, man arī bija asnīķi, kurš sāk augt.
Kurā brīdī tad jūs izlēmāt tomēr to laulību slēgt?
Īstenībā tas notika tad, kad es paliku stāvoklī ar otru bērnu. Un tad es Valdim teicu, nu viss, tur nebija nekāda bildinājuma, nekā tāda. Nu, tas varbūt izklausās jocīgi, bet tā bija es, kas pateicu, Aldi, nu, viss tagad mums ir jāprecāt, tagad vairs nav atpakaļ ceļa. Nu, Valds arī piekrit, teica, labi, precamies, un, nu jā, tās kādas, es gribēju ļoti mazas, klusas,
mēs izvēlējāmies datumu, mēs izvēlējāmies.
Nu, jā, mēs gribējām pēc iespējas ātrāk, bet es ar lielu vēderu negribu iet kāzu kleitā. Bet, nu jā, bet
ļoti
skaisti laiks, jā, 30. maijs un visi plauka un, ļoti, ļoti jauki bija.
Tad jau jums pavisam drīz ir kāzu jubileja, kura tā būs?
Tā, šogad sanāk 8.
Daudz.
Mums arī bija labs mācītājs, arī tas man bija iesēdības mācībā. Tas viss kopā bija, tas tā bija kā liels tāds piedzīvojums garīgā ziņā. Un tad arī tad bija kaut kāds brīdis pēc tām kāzām, kad es atkal aizgāju savā ikdienas ritmā, ikdienas dzīvē, un tad tā dzīve ievirzījās jau, nu, īstumā, ar katru bērnu paliek cilvēks nopietnāks. Viņam kaut kas dzīvē saka mainīt.
Mums bija grūti arī, kad piedzīvotais bērnu. Nu tā, man liekas, ka jebkurā ģimenē kaut kā tā ir, bet mums bija ļoti izteikti, ka bija ļoti grūti.
Kas tās bija par grūtībām?
Emocionāls grūtības tie vairāk teksti jo...
Nogurums arī, un divi mazi bērni, un jā, mums kaut kā komunikācijas vispār nebija mūsu starpā, un mums bija ļoti tā, nu, bija tik grūti un tik smagi mums vienam otru saprast un pieņemt tādu, kādu mēs esam. Mēs jau, jā, mēs bijām domājuši, ka mēs iesim šķirties un viss, svītra pāri visam. Jā, man šķiet, ka tad arī, iespējams, visticamāk, arī man bija tāda pēcdzemdība, depresija, iespējams. Es biju ļoti pagājis un uz katru mazāko lietu tā ļoti asreaģēju, ļoti grūti gāti.
Kas jums palīdzēja?
Nu,
jā. Ģimenes draugi.
Jā, ģimenes draugi.
Bet viņi ar vienu unikālu padomu.
Vispār bija tā, ka mēs gājām uz manas tantes kāzām. Jā, un aiziet uz tām kāzām, es neieraudzīju tur ierasto tā kā draudzi. Es zināju, ka draudzē notiks viņai kāds. Un tie cilvēki visi bija tik atvērti un laipni un draudzīgi. Un vārds pa vārdam es uznāju, ka tas mācītājs ir arī ģimenes konsultants. Un es nolēmu, nu labi, pamēģināsim, aiziesim. Un tā mēs ar Valdē atbraucām pie šī mācītāja, lai nu, cerībā, ka mums prāti ievirzīs pareizās sliedēs un varbūt mēs varēsim tā kā salakt un dzīvot tālāk laipni viens pret otru. Bet kaut kā sanāca, tu gribēji ko teikt?
Jā, jo man bija viena piebilde, jo mums bija variants arī, es piedāvāju psihologu, nu, teiksim, nu, tā visu laicīgu cilvēku psihologu, bet es tā sapratu, nu, psihologu, tas, nu, viņi nestrādā, un tad es sapratu to, ka mācītājs tas derēs.
Nu, bet psihologs strādā, tas ir labi. Un, jā, bet, nu, tā mums arī sanāca, ka, teiksim, ka tā mācītāja vārds pa vārdam, kaut kā mēs sākām vispār mācīties par Bībeli un visu pārējo un atklājām tik daudz tādas lietas, kuras mums iepriekš nebija zināmas. Nu jā, un kaut kā tā sākās mūsu ceļš draudzē.
Es biju atkal biju gaidījis no, es kā gāju pie mācītājs, biju domājis to, ka mācītājs teiks tā, sieva vainīga. Sieva bija gaidījis, mācītājs teiks, ne, vīrs vainīga. Es to saliku tā, viņš teica, nu ko jaunieši? Nu, tad sāksim visu no sākuma. Tad tas sākums, mēs vērām vaļā grāmatu, sākām mācīties, un beigās sapratām to, ka vainīgi esam abi. Kā katrs esam, nu, pret otru esam kaut ko darījuši pāri. Bet mēs to visu tikai sapratām tikai tad, ka mēs sākam iepazīt, kā ir Bībelē rakstīts, kāda ir kārtība jābūt ģimenē. Un tad mēs sapratām, nu, šī ir tā mūsu grāmata, šī ir mūsu autoritāte. Un tad īstenībā tad mums viss sāk kārtoties pareizajā gultnē. Tad es sapratām, ka dzīve sāk iet priekšos un tāds ar labākām notīm.
Bet mēs vēl mācamies, vēl joprojām mācamies to visu.
Nu, tas droši vien ir nebeidzams stāsts. Neesmu dzirdējusi nevienu pāri, kurš arī, man liekas, savā pēdējā stundā teiktu, jā, nu tagad mēs esam perfekti. Un, nu, vispār vislabākie. Nu, tā jau ir tāda nebeidzama mācības stunda. Bet, Valdi, tu teici, ka mācoties par to, kāda ir kārtība ģimenē, kāda tad bija tā kārtība, kādu jūs ieraudzījāt Bībelē, kādai vajadzēja izskatīties ģimenei no šī skatu punkta?
Teiksim, bībeliski ir tā, ka vīrs ir ģimenes galva. bet mūsu modelī bija tā, ka es biju nevis galva, bet kā kaklas sieva visu teica, visu no, kā būs jārīkojās gan par finansēm, ļoti daudz ko sieva visu regulēja. Man tas likās pieņemam, jo es biju pieredze, ka teiksim, nu, man ļoti daudz ko māma palīdzēja dzīvē, koriģēja, kā man rīkoties, un es uzskatīju, ka tas ir normāli. Bet tad, kad sieva pateica, nu, tāda bīrs, tava kārta, tev jārīkojas, tev jādomā, gan ir par finansēm, gan ir par bērniem. Nu, tad ir bieži vien, un tad ir interesanti, kas ir Bībelē tāds Salmona pamātība. Tur ir ļoti īsās frāzēs, ir paskaidrots, kā teikt, pareizie noteikumi, kā cilvēkam rīkoties, kā arī vīram, kā izturēties pret sievu, kā izturēties pret bērniem. Un tas man viss tā lika tā. Un tā, nu, man teikt, sakārtoja tos pamatus.
Un sievai paklausīt vīru.
Jā, nu, tur ir tā teiksim, dusmojiet, bet negrēkojiet, jo... Un esiet vīrs pret sievu kā pret savu draugu, tas tā liek, no kas tad. Jo mēs cilvēki pret saviem draugiem, pret saviem tuvākajiem bieži vien izturmies labāk nekā pret savu sievu, un tad man liek aizdomāties, nu nē, tā nedrīkst, vai tad godīgi, ka izturies pret saviem draugiem līdzvērtīgi labi, tad pret sievēs tās pat labāk.
Jā, Valdi, tu jau atbildēji uz jautājumu, kur es gribēju uzdot, jo dažkārt dzirdot šos bībeles pantus par to, ka nu, vīrs ir ģimenē galvenais un sievai jāpakļaus un tamlīdzīgi, mūsdienu sievietes burtiski sāk kūsāt dusmās, nu kā tā mūsu laikos, man tagad kādam jāpakļaus, bet visticamāk, ka nu, tas, ko grib pateikt bībeli un tas, ko tu gribēji pateikt, nav kādu nolikt zemāk vai kādu augstāk, bet vienkārši sadalīt tās lomas citādi.
Nu, tieši tā, jo kas ir interesanti, kad ar tām lomām ir ļoti vienkārši, kad redz, vecajos laikos, bībeles laikos tās lomas ir ļoti skaidrs, sieviete atbildē par mājas visu kārtību, visu par mājas uzturēšanu, par darbiem, par pārējo. Mūsdienās tas viss ir aizgājis citādāk, jo ja tas princips nestrādā, tad vīrietis tomēr mājās viņš nav galva, bet ja sieviete pateikt vīrs, rīkojies, vienalga, lai kāds tas vīrs nebūtu, viņš varīgs, nevarīgs, bet ja tiklīdz tas vīrs, nevarīgais vīrs, viņš sāk saprast to, ka beidzot jāsāk varēt, un sieva pacietīgi gaidīs, ka tas vīrs sāk darboties. Nu, es pieļauju, ka būs kaut kāds rezultāts, tam visam būs labo mūsu. Nu, tas ir ļoti būtiski mūsdienu pasaulē, kad visi cilvēki grib, kā teikt, iet ar karogu pa priekšu, un viņi būtu galvenie, viņi grib būt noteicēji, bet...
Jā.
Kā tas ir bijis jums šo kārtību, nu, ja es tā pareizi izsakos, kārtību ievērot?
Nu, neiet viegli, protams. Ir gribētos, lai iet labāk, vieglāk, bet, nu... dzīve iet arī savu ritmu un tā ir dinamiska un visādi dažādi piedzīvojumi gadās un tas viss ir atkal no sliedēm, bet pa lielam mēs cenšamies iet pieturēties pie dažiem mūsu ģimenes noteikumiem un vienkārši cenšamies tā teikt, arī tos jautāt bērniem un lai tā kārtība tomēr ir. Protams, ar to savu piemēru arī kaut kā rādīt, kas nevienmēr sanāk, bet man liekas arī tas ir forši, ka mēs varam parādīt, ka arī mēs neesam perfekti un uzreiz atzīt savus kļūdu bērnu klātbūtnē, nu šis mums nesanāca un mēs mēģināsim vēlreiz, un tur atkal rodas bērniem tāda drošības sajūta, ka viņi arī drīkst būtīties. Nu, jā, visu laiku augam, bet cenšamies būt iejūtīgi viens pret otru. Tādos kritiskākos brīžos.
Vai jūs varat atklāt, kādi ir šie jūsu ģimenes noteikumi, kurus jūs cenšaties ievērot?
Jā, tā, nu, mums ir nu, tādi nerakstīti, nenosaukšu varbūt visus. Mums ir noteikti tas, ka mēs turamies kopā. Mums ir, mēs vienu dienu nedēļā noliekam, kas var arī. To mēs esam paņēmuši no Bībeles un tā kā to sauc par sabatu, tā ir sestdiena, un tas mūsu ģimenē ir tas laiks, kad mēs turamies kopā un nu, tā kā no visiem pasaules pienākumiem noejam nost un vienmēr sakot pavadam laiku kopā bez visādiem gadžetiem, telefoniem cenšamies cik tas ir iespējams. Un, un jā, apmeklējam draugi vai draugus, ejam dabā. Un mēs tā, tā kā sadraudzējamies atkal. Tad mums noteikti vēl viens noteikums, kas nu ir tā, kas nu, cenšamies to turēt un, un, un arī cienam, cenšamies cienīt paši, ir tā, ka pirmā autoritāte ir Dievam, un tad ir, kad esam mēs, vecāki, un mēs ļoti tā kā cenšamies iemācīt arī bērniem, cik svarīgi ir būt paklausīgiem. Nu, protams, viņiem nav tā, ka drīkst arī tikai tā un šādu nekādu, mums ir, protams, arī kaut kāda veida sarunas par kādām lietām, bet pa lielām mēs cenšamies tomēr to cieņu iemācīt bijību pret vecākiem, pret skolotājiem, jo mēs saprotam, ka tas nākotnē viņiem palīdzēs arī dzīvojot jau pieaugušo dzīvi. Kas vēl mums tāds ir, ko es nepieminēju?
Mums īstenībā ir vakara, kā teikt, nu, citiem cilvēkiem ir tādas sarunas vai ne, par dienas notikumiem, mums arī ir tādas pašas sarunas, bet mums vakarā vieno tas, ka mums ir vakara lūkšana, ir mums gulētīšana. Un šajās lūkšanās bieži vien mēs bērniem atļaujam teikt pilnīgi visu, kas viņiem ir sirdī, kas viņiem ir noticis, par ko viņiem pateicīgi, ko viņi vēlās sagaidīt nākamajā dienā. Un tajās lūkšanās mēs katrs personīgi esam pret Dievu atklāti un bērni to visu dzird, mēs zinām, ko bērni saka. Mums bieži vien ir tādas kā vakara pārdomas arī kā vecākiem ar bērniem, no viņi ir atklātāki bieži vien pret, pret Dievu nekā pret mums vecākiem, tāds niekas.
Jā, ir bijis tā, ka mēs tad tikai dzirdām kaut ko, kas mums nav pateikt, varbūt skrējienā. Un tas tā, nu, liek pēc tam padomāt par to, un attiecīgi varbūt rīkoties vai pārunāt par bērniem. Jā.
Mm-hmm. Kas ir tas, ko bērni saka šai lūkšanā? Vai viņi atklāja kaut kādas savas bažas vai... Kas tās ir par lietām? Vai tās ir labas vai sliktas lietas?
Pārsvarā, pārsvarā viņi pastakās par to. Mēs dzirdām, kas viņiem tajā dienā visvairāk ir bijis atstājis iespaidus. Bet ir arī tādas, protams, mīļās lūkšanas, teiksim, kaut darba dienas ietu ātrāk un brīvdienas ļoti lēni ietu. Nu, tāda veida. Un mēs arī uzzinājām, jā, ka bija viens moments, kad Kārlim mainot klases skolā bija stress, un, un tad viņš tā kā ļoti par to pārdzīvoja un, un izteikti tieši lūkšanā, ka viņš negrib tik ļoti iet skolu, lai viņš ātrāk, lai Dievs maina viņam klasi, un, un pēc tam nākamā dienā mēs par to varējām parunāt, un viņš atklāja arī mani tā kā, kas tad tur īsti notiek. Bet jā, paldies Dievam, tas arī viss ļoti ātri atrisinājās, un viss ir, viss ir labi. Jā, tam jā, tas arī viss kārtībā.
Nu, principā sanāk tādas terapeitiskas sarunas caur lūkšanu.
Jā, varētu tā teikt. Jā.
Jūs teicāt, ka tūlīt svinēsiet 8. kāzu jubileju un kā, vai 9. jau? Kā sanāk? 8. Kā jūs jūtat, salīdzinot ar to brīdi, kad jums šķita, nu, ka katram jāiet uz savu pusi, kurā ceļa posmā tagad jūs esat, un vai jūs jūtat, ka, nu, viss ir mainījies?
Nu, mainījies nav gluži viss, mēs turpinām dzīvot kopā draudzīgu dzīvi, mums ir mainījušās, mēs vēl nesam pārnājumi, ka mēs, mums nav bijis tāds, nu, nesaskaņas, nu, kā teikt, strīdi, kā, kā jau katriem arī kristīgiem cilvēkiem gadās ģimene kāda strīdi, kāda asa vārda pārunas. Bet šobrīd es arī saprotu to, ka es savas vainas, bet tas skatīju savā rītībā. Un tāpēc mums, nu, mums nav bijuši pēdējā laikā tāds strīdi, tas ir to tādu pozitīvu strīdi, kas tam nesen vēl novērvojuši.
Tādu lielu strīdi, protams, strīdi jau mums ir. Jā, tā jau nav, ka nav strīdi, bet tādu lielu nopietni, kad gribētu uz teikt, nu, viss, tagad es ņemu koferu un eju prom ar kaut kas tā. Noteikti. Un arī tas, ka mums agrāk nebija, pieņemsim, mēs neplānojām ļoti savu dzīvi, kaut kā mēs nenolikām mērķus, tad tagad mēs to vairāk darām. Mēs kaut kādus nolikām mazos mērķīšus, un, un to mums varbūt tad lielāk, par kuriem es... Tik, nu, skaļi nerunājam, bet mums viņi ir. Bet, jā, tas mums arī noteikti laikam norāda uz to, ka mēs skatāmies nākotnē jeb kopā. Nevis tā kā agrāk. Varbūt, ka gadīsies kaut kas, un tad mums jāatbūs katram savu ceļš. Jo, principā, tā kā mēs arī precējāmies, atceries, Lādis teica arī, ka es nevēlos lielas svinības, tad, ja mēs būsim nodzīvojuši 10 gadus kopā, tad jau bija tāda doma, nu, viss jau var pašķīst, viss jau var mainīties, un tā. Bet tagad mums atkal ir tā, ka nu, nē, kā tas ir iet kaut kur tālu, nē. Pārkāps pārpas krīzes posmas.
Jā. Kā ir ar to ikdienas dzīvi, jo nu, skaidrs, ka tā ikdiena mēdz būt dažāda, un īpaši bērnu audzināšanā nu, ir tik daudz nu, tādu dažādu ceļu, kas ved bērnus prom no vecākiem un visas spēles, telefoni, datori, draugi un tam līdzīgi. Kā, vai jums ir tas padoms, kā ģimeni noturēt kopā, kā iedot bērniem to sajūtu, ka nu, viņi šeit ir piederīgi, mēs tagad esam kopā, visu noliekam nost, tikai mēs.
Oh, tas tā. Nu, grūti, pat īstenībā teikt, laikam nav tāda vienota riktīga formula, bet kas mums tieši strādā, ir tas, ka nu, jā, bērniem nu, spēles mums nav vispār, mēs vēl esam tajā posmā, kur mums...
Domāju par datorspēlēm.
Jā, par datorspēlēm, tās vēl nav, tās mēs vēl nespējam iedot, mums bišķi baili ir, redzot, kas dažbīd apkārt notiek.
Tā ir atkarības. Nu, mēs saprotam to, ka atkarības ir nu, šī mūsdienu, kā teikt, piedāvātās tās datorspēles, un ļoti ātri veicina cilvēkam atkarību, kur ļoti interesanti. Bet tad mēs bērniem dodam akcentu, tā paša šaks, dambrete viņiem patīk.
Jā, bet nu, galvenais jau laikam tas, ka mēs cenšamies vakaros būt kopā. Nu tā, kad, protams, es teiksim arī zinu to, ka ja es sākšu telefonā scrollēt par kaut ko, es nevarēšu noiet nost no tā telefona. Un mums taču tā ir brīz, jā, ka bērni arī pienāk klāt, nu, noliec telefonu, ka viņi mums pasaka, ka tas nav pareizi, nu nevajag.
Tieši tā, mēs sākam, ka bija laiks.
Jā, mēs viens otru tā kā pabikstam, jo mēs atgādinām, šitas izraiz, šitas nu, nebūs labākais tagad un tā. Jo ikdiena tagad ir tik piesātināta, mums liekas ar tādu informāciju, un bērniem visās malās ir tik daudz informācijas, ka nu, dažreiz pieaugušam ir ļoti grūti ar to visu tik galā. Mums liekas, bērnam ir pišķi grūtāk, kas varētu būt. Nu, jā, bet mēs, protams, neesam pilnīgi drastiski. Mums ir multeņu laiks. Vienkārši laikam ir tas tāds laiks, kas mums darbojas arī ir tāds grafiks. Katrā, teiksim, ja tu esi izmācījies, ja tu esi izdarījis tāds pienākums, tad ir tev laiks arī multfilmām, kas ir...
Arī filmā runājot, mēs arī īstenam ļoti līdz sekojam. Nu, teiksim, tāda, nu, kā jau pasaka, vecās labās multfilmas, mums bieži vien bija labāk, nekā mūsdienu.
Jā.
Paskatāt, jo dzīvo jēgu, tad tā jēga pagātnes multenēm, vecēm multenēm bija tāda labestība, draudzīgums, nu, teiksim, izpalīdzība citiem. Bet mūsdienu multenes ir vairāk vērsts tādu kā mūsu tevi, tādu kā sevis pagodināšanu, sevis patelšanu, tad uz otru reiķi. Nu, tad es tādā ziņā, nu, kā teikt, mēs...
Tur mēs filtrējam arī.
Jā, ļoti, jā.
Mm-hmm.
Un mums arī kas ir labi, mums ir, mēs kā braucam uz draudzi, mēs satiek, viņi ir satiek savus vienaudžus, kas ir.
Bet, protams, mums arī ir tā, ka bērni, nu, laikam ir svarīgi, ka ir tā drošības sajūta tiem bērniem, ka viņi nāk un mums jautā, nu, viņi šodien dzirdē to, viņi redzē to, un tad mēs vienkārši pārnājam, nu, nav tā, ka, mēs sakam, nu, tas viss ir slikti, bet mēs izskaidrojam, un tad, varētu teikt, ka viņi var arī izdarīt savu izvēli, bet pa lielām es saku, nu, tas teiksim, šī spēle man nepatīk, un es nevēlētos, ka tu viņu šobrīd spēlē. Nu, mēs arī esam norunājuši dažās reizēs. Tad, kad tev būs 16 gadi, tev būs lielāka dzīvība. Protams, es nezinu, kas būs, ka viņiem būs 13 gadi, varbūt jau tad man būs jāpalaiž tie groži višķīt paļīgāki. Bet pa lielām, jā, mēs tā diezgan piesardzīgi pret daudzām lietām, bet arī nav tā, ka mēs nogriežam pasauli pilnīgi nost, jo mēs dzīvojam pasaulē, un, protams, arī ir izklaides kaut kādu veidu, un bērni tie, kas ar dažādiem bērniem, un ir balītas, un ir, nu, jā, bet vienkārši ir priecīgi redzēt to, ka viņi spēja izanalizēt un izsvērt. Nu, ne viss ir labs, ne viss būtu jāpaņem sev.
Jā, jo bērniem jau arī, teiksim, mums draudzē noteikti tā pati bībeles mācība. Tā, lai bērni to saprot. Teiksim, video puika ir jēka, viņš ļoti to visu spēja analizēt, kas ir labs, kas ir slikti pēc tādām vērtībām. Un viņš pat bieži man uzdod jautājumu, tādu, kāpēc jums skolā ir tā, un kāpēc puiši ir tapižo, citus puiši ir sikti, kas pārējai. Un tad mums ir, nu, kā vecākiem ir jāizskaidro bieži vien, kad nu, pasauli nu, negriežās tā, kā teikt, tā, kā mēs gribētu. Viņi, nu, viņi dzīvo pēc citiem likumiem. Mums ir citi likumi, un tie likumi, tā teikt, nu, mums ir kā bērniem jāpaskaidro, tādā ziņā, jo...
Nu, mēs cenšamies arī tā kā, varbūt, spogulēt, jo viņi jau paši savā starpā riplēšās un saka, nu, tas ir normāli, tomēr, jo bērni auguma veidos, un arī emocijas dažreiz nav tik vienkārši paturēt, un tad mēs tā vienreiz izrunājām, ka, nu, laikam, arī tas bērns, kurš varbūt neuzvedas labāk, vai kā, viņam varbūt vajag vairāk to mīlestību un to draudzību, ka viņš varbūt tādā veidā parāda, ka viņam kaut kas tāds pietrūkst.
Mēs vēl esam sapratuši, kā vecāji, mums ir trīs dēli, un tad ar katru bērnu vajag individuāli tādu kopā būšanas, mēs stundu vai divas, teikt, kaut kur aizbraukt, kopā laiku pavadīt. Un tad ar to bērnu tu, kā teikt, iepazīst labāk, viņš izstāsta savējās, zemūdens visādas domas, un arī manera viņu ir personīgi var izrunāt par lietām, tas tu esi saprat, ka... Jā, man ir tāda iespēja, es strādāju par šoferi, un man bieži, es maz agrāk es strādāju kā lielās mašīnas, es braucu lielas attālumas, tepat pa Baltiju, un man bieži sanāk tā, ka es viņu ņemot līdzi, ar viņiem dzirdāties, un tas ļoti svarīgi ir, ar katru bērnu un individuāls starunas notiek. Un šobrīd ar jaunāko puiku ir tā, ka pat ir bijis kurios, ka es atbraucu bērnu dažu ar mašīnu, smago mašīnu, un viņš draugiem saka, man tēc atbrauc smago mašīnu pakaļ, es jums saku tā. Un tad nākamā diena atkal bērnam ir bēdīgi, jo es neatbraucu smago mašīnu.
Atbrauc mammu, un viņš vai mammai vairs negrib iet līdzi.
Smago mašīnu, tad nu, es katru dienu nevaru atbraukt smago mašīnu bērnu dažu.
Es jums pavaicāšu par tādām pavisam praktiskām lietām. Es redzu, ka jums ir tas savs veids, kā dzīvot dzīvi nu, pēc tās jūsu kārtības, bet mani interesē arī, kā ir trīs bērnu ģimenē nu, no tādas finansiālās puses. Jo nu, pilnīgi skaidrs, ka bērniem ir daudz vajadzību un viņi aug tik ātri kā sēnes pēc lietus un tad vajag jaunas kurpes, jaunu jaku, jaunu cepuri, nu visu laiku kaut ko vajag. Kā jūs tiekat galā ar to, vai jums ir kāds plāns, kā taupīt, kā ietaupīt, kā tērēt prātīgāk?
Jā, mums tas ir arī saudabīgs ceļš, gājis pie dažādām atziņām, mēs vēl daudz mācamies, bet jā, mums ir bijuši tādi laiki, ka kad ir tā paknapāk gājis ar naudām, tad mēs sākām mācīties praktiski tā, kur vairāk ietaupīt, viņamsim, pieēšanas, kad nevajag iet veikalā ar tukšu vēderu un ar lielām acīm, bet ar sarakstiņu, un pēc sarakstiņa iet un visi pirk. Vai arī, nu, tādas, man agrāk bija tāda spontāna pirkuma, un tad es centos to izskaust. Nu, ir arī daudz tādas lietas, ko mēs, nu jā, runājot par bērniem, jā, tiešām tā arī ir kapā, vai ļoti ātri mainās un tā, bet kaut kā esam atklājuši arī, kur var, nu tā jau, es esmu iecienījis, pieņemsim, Mandeli, jo zinām, vairs nereklamēju, bet pastāst tikai, ka tur ir diezgan forši var atrast un pielāgot savas iespējas, vai, jo šobrīd ir tā, ka valdes strādā un es vēl, nu, man ir tādi gadījuma darbi, jā.
Ceļā meklējumā.
Jā, un tad, tā kā mums tā ir tiešām ikdiena tā piedomāt, lai pietiek visam. Bet jāsaka kaut kā, ka...
Mums arī daudz līdzi.
Jā, vispār tas
no... Mums nav draudzes, ļoti daudz cilvēku palīdzēšu. Ir praktiskā vietā.
Jā, tās pašas puika drēbītes nodot tālāk lietošanai, un mēs atkal tālāk dodam. Nu tā, kaut kā savstarpēji tāda apmaiņa, tā kā, īstenībā kaut kā interesanti, es arī tā domāju, ka ja agrāk mēs skaitījām un domājām, kā mēs šo izdarīsim, kā mēs to izdarīsim, tad tagad tāda sajūta, ka pietiek un vēl paliek pār labiem darbiem, tad mēs to arī sakām puišiem dažreiz. Tā jau ir tā bagātība, nevis cik šausmīgi daudz naudas, tas ir miljoni, bet, nu, kad pietiek, kad var izdzīvot ar to, kas ir. Bet, nu jā, visādi bitviņi jau ir. Es tikai pat vēl neizdomāšu, ko vēl pastāstīt tādā, kas var noderēt. Grāmatas arī lasām, jā. Un klausamies, mēs ir iecienīti Andris Lanka, un tur mēs paklausamies arī tādas gudras padomas. Kā, jā, kā dzīvot, kā ietaupīt. Jā, ka nevajadzētu dzīvot pār savu konta stāvokli, tas noteikti arī mums tāds diezgan nesens, varbūt atklājums bija. Nu tā, mēs arī cenšamies tādus tā kredītos neiet un parāds no brāls, tā teikt.
Arī tāpat ir ķedās ar gadījumu darbiem, kuriem neatsakām. Kaut kā sammenģējam, vai arī Dievu kādreiz, kaut kā garīgi gadījumu darbu padēm, vai aizpējas pēc darba pastrādāja kaut kādi palīdz, kāds amatā.
Mēs tādi ļoti vienkārši praktiski cilvēki.
Nu, tas jau arī ir tas foršākais, ka jūs varat iedot kādus knifiņus citiem, nu, ko izmēģināt savā dzīvē, jo bieži vien no malas šķiet, nu, kas tad tiem nekaiš, vai ne? Visi skaisti saģērbušies un mašīnas un nu, brīnišķīgi ģimene. Neviens jau neredz to, kas tur notiek iekšpusē vai kādām grūtībām tā ģimene iet cauri. Nu, tā kā izrādās, ka ir tie knifiņi, kas ir jāprot un jāzina.
Mums arī pašiem ir tiksim, tāda kā, tiksim, kā recepta, bet mēs paši bieži vien aicinām teicu, ciemos citu cilvēku, kas arī mums ir draugi, pazīstam cilvēki, ģimene draugi. Kad arī viņus uzaicinot ciemos pie mums, mēs arī kaut ko, kā teikt, no viņiem mācījums, kā viņiem, kādām vietām tie galā.
Kas ir tas, ko jūs esat iemācījušies varbūt no citiem? Nu, no draugu ģimenēm, piemēram, ko jūs redzat?
Ja, teiksim, arī ir bijuši, man bijis atbrauc ciemos, un bijis to pašu, es pats neesmu celtnieks, bet man draugs iesaka, ka tu bijis darījis labāk, izdar to pats, iztais remontā, ir remonta istabā ir pats, tas būs lētāk, tagad es to sāku rēķināt.
Es, nu, kaut kādas ietvērtības,
jā. Jā, bet es, nu, tad man bieži vien nāk tieši no celtniecības, jā, tā kā no celtniecība man nepatīk, man ļoti nepatīk, bet, nu, istabā remontā esu pats. Bet nu, kaut kā tie galā, un man tad tādi cilvēki nāk palīgāk, kas vairāk ar celtniecību darbojās. Es atkal viņiem dodu padomu, kas ir saistīta ar tehniku, ar mašanā. Tas ir tuvāk, tas tā akustēja.
Bet tie ir cilvēki no jūsu draudzes, ar kuriem jūs draudzējaties, vai tie ir arī kādi citi?
Arī ir no draudzes, un arī ģimene pat Gurmalā dzīvo, kas nav mūsu draudzēm, bet viņi, kā teikt, bieži vien, mūsu, kas ko vēro no malas, tā mēs tiekam ar tām lietām galā.
Bet tad viņi mums iedod ar daudz padomus. Jā. Tas nav vienozīmīgi. Viens, paņemam to labāko, ko varam, un atkal otrādāk. Ja varam, tad iedodam arī tālāk. Bet, nu, teiksim, es arī esmu mācījusies par to, kā varbūt ir tik bieži tas moments, ka nav laika varbūt kaut kam, un ātri pagatavot ēst, bet tā, lai tas ir veselīgi. Tās, man liekas, arī ir tādas labas lietas, gan veselīgi, bet viegli pagatavot kaut ko. Un tur īstenībā man ļoti daudz ir palīdzējis Valdemāram. Viņa tādas ļoti praktiskas lietas un ar dārzu arī ļoti jā. Daudz viņa ir mācījusi.
Tas ir dārzs pie mājā.
Jā, tad tur mēs arī cenšamies tos knipiņus nedaudz īstenot tādā ziņā, ka cenšamies daudz izaudzēt un varbūt ziemā kaut ko vēl sagatavot, ko mēs visur izmantojam. Tas noteikti arī ir viens.
Un arī palīdz, teiksim, to pašu ģimenes budžetu vadīt savu plānošanu arī, teiksim, ka ir tas teiciet, ka ratus taisa ziemā un ragavas vasarā, un mēs tieši tāpat cenšamies, tāpat tās arī visi māja ir apkurinām ar šobrīd ar malka briketēm, un tad es arī to sapratu, tas ir jādara pavasarī, to jāgādā nevis rudenī, un tur var ietaupīt liels teiksim, naudas summas, ka piepērt reiz vairumā, un tāpat tās arī automašīnas arī laicīgi jāremontē, nevis, ka viņas stalūt ir vairāk, un tāpat ar bērniem jau arī veselība jau arī ir tāda lieta, kas maksā ļoti dārgi. Tad arī bērniem mēs skaidrojam, sekojam līdzi, lai viņi nestaigātu līdzi bez trakojiem. Tāpat tās, lai viņiem arī vasara ir vairāk pa lauku pavadīt, tāpat arī viņi ir braucami.
Preventatīvs darbs. Nu, cenšamies, bet nu, ceram uz to, ka vēl daudz iemācīs, ne? Tik daudz, kur aug.
Jā, un īstenībā liels padomas nodarīt, mums ir arī ģimenes draugs, ir vecāki cilvēki, kas ir viena sieviete, jo viņi nav tā, ko draudzes, viņai ir 92 gadu. Kad es paklausos, kā viņai gāja pēc kara gados, tad jau teiks, ka mēs esam ļoti pagātus, izsakās pieteikums.
Nu, tā jau laikam arī ir īpaši paskatoties uz to, kas notiek mūsu kaimiņu valstī.
Jā.
Tiešām šķiet, ka mums viss ir kārtībā. Jūs pieminējāt jūs ģimenes mērķus, kā es sapratu, par lielajiem es nedrīkst vaicāt, bet par tiem mazajiem gan es pavaicāšu.
Nu, mums tāds viens no mērķīšiem ir šajā vasarā doties uz nometni visai ģimenei kopā uz nedēļu ar telti. Tas ir tāds pasākums bērniem kādā piedzīvoja meklētāju klubiņā, un tad katru vasaru viņiem ir nometnes. Un tad tas mums ir tāds diezgan liels pasākums, kas briest. Un tad ir jābūt abiem brīviem un pieejamiem, un jāsaplāno arī, kā sunītis mājās mums dzīvos un vispārējais. Un, nu, tas tāds nopietnis mūsu mērķis tuvākais. Tas vēl ir mūsu mērķi.
Tagad mums ir jūdienās tāpatām draugiem. Padomu pie draugiem. Tad no mazajiem mērķīšiem vispār sastāvot. Vairāk ir tāda kā dzīves prieka. Es sapratu to, ka brīvdienas ir jāvēlta bērniem. Arī šobrīd es strādāju Jūrmalā, pašā pilsētā. Ceļi būs uzņēmumā, un es ļoti apmierināt ar to, ka priekšnieki ir pretīm nākoši. Un viņi man brīvdienās neuzspiež strādāt. Mēs tam vienojušies ar brīvdienām ar ģimenei. Un izmantas ļoti svarīgi, ja kurai ģimenei es ieteiktu, bet, lai ir laiks ģimenei individuālai. Nu, pēc iespējas, lai tas ir teiksim, kāds svētku svinēšana, runā kopā, nevis tēvs ir darbā, tur kaut kas vien svētku, tad lai tas ir ģimenes kopā.
Bet viens tāds mastāpnīts mums ir kāds vienoteikti savu mājiņu laukos. Tas ir tāds kaut kas, es laikam esmu apnikusi visiem runājot par to, cik tad būtu jauki dzīvot laukos. Kaut kā vēl pie dabas mums.
Jā, jo Jūrmalā mēs dzīvojam privāti mājā, bet tomēr nu, lauku mīrs un klusums, jo tas ir ausī patīkamā, sirdī arī tas ir atjaunojoši. Vienīgais, kas man rada bažas, ir šobrīd nu, lauku skolas. Šobrīd tas ir, kā mēs notiek katrs ziņā, ka lauku skolās nav vietas un šī situācija.
Bet nu cerēsim, ka kādā brīdī šī situācija ar skolām atrisināsies un cilvēki jau tomēr atgriežas tagad laukos un varbūt, ka viss vēl notiek.
Nu, tas ir cerēts, jā. Nu, domas ir visā. Teiksim, mēs esam tāds praktiskais cilvēki, kas reiz to visu redz praktiski, kāda būs izvadāt uz skolu, kādas būs aizbraukt darbu. Vai beigās nav tā, ka mēs jau daudz laika iztērēm, teiksim, nu, lai tiem bērniem, kā teikt, izpalīdzētu dzīvi izkārt. Paši stāvotīgi, jo laukos tomēr jābūt ir patstāvīgi. Nu, un es no tā vairāk baidos, ka tomēr pilsētā ir vieglāk, ar lielu ģimeni pilsētā ir vieglāk.
Nu, nebūs nemaz tik ilgi, ka tie puikas būs lieli, un tad jau jūs varēsiet dzīvot, kur gribat.
Nu, tas ir tālais sapnīts, jā, ka puika būs liela, varēs doties uz laukiem. Viņi ar lielāko prieku atbalstīs, domāju, jo viņi arī grib laukot.
Jā, nu atliek novēlēt, lai jums jūs sapņi izdodās un piepildās, un liels paldies par to mazo daļiņu jūsu dzīves, ko jūs šodien parādījāt,
paldies.
Un lai jums viss izdodas.
Paldies!
Paldies!